Hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022, hari Minggu Epifani yang kedua. Pembacaan Alkitab untuk hari ini terambil baik dari dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pembacaan yang pertama, Yesaya 40, ayat-ayat yang pertama hingga 11, dan pembacaan yang kedua, Injil menurut Lukas, pasal yang ketiga, ayat-ayat 15 dan 16, 21 dan 22, dan berbunyi seperti berikut. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, dua kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun, jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkuknya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Begitulah pembacaan yang pertama, pembacaan yang kedua. Injil menurut Lukas, pasal yang ketiga, ayat-ayat yang ke-15 dan ke-16. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya, pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sampai begitu jauh adalah pembacaan kami. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, dan tenangkanlah Yerusalem. Ada apa ini? Siapa yang susah? Ya begitulah, ketua nomor satu tanya, dan siapa yang berbicara kepada siapa? Ini Tuhan punya perintah kepada Yesaya, Nabi Yesaya. Dia mesti bersuara. Dia mesti memberitakan. Yang ada susah itu orang Israel. Sudah hidup bertahun-tahun di pembuangan. Dibuang di tanah orang di Babel, yang sekarang disebut Irak. Orang Israel dideportasi, ditawan banyak-banyak. Dan dibuang jauh dari dorang punya tanah air. Kota Yerusalem dan Ka'bahnya sudah dibikin hancur. Tertambah dengan itu, orang Israel rasa Tuhan sudah hukum dorang. Sudah hukum mereka, sebab dorang atau mereka tidak dengar-dengaran. tidak mau hidup menurut Tuhan punya mau. Dongsu duduk merenung, kasihan diri, ingat Yerusalem. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, begitulah Mazmur 137 ayat yang pertama. Sudah lama sekali orang Israel tidak dengar suara Tuhan bicara kepada mereka. Dong rasa sengsara, mereka rasa sengsara, ingat dong punya nasib di tanah orang, di perantauan, ditawan. Sekarang Yesaya mesti kasih dengar, memberitakan kabar baik, bawa kabar baik. Kabar baik itu nanti Tuhan akan bebaskan mereka dari tangan musuh dan bawa pulang mereka kembali. Cerita ini terjadi seperti tadi beta bilang di Babel, di Irak. 5 abad sebelum Masehi. Sudah bertahun-tahun dengan turun-temurun generasi ke generasi, orang Israel hidup di perantauan, di pembuangan, di luar mereka atau dorang punya kemauan. Kalau Tuhan sudah lama tidak kasih dengar suara, dan ya, ketong sih ngerasa sedikit lagi bahwa Tuhan ada dan ketong, maka buat apa lagi ketong mau percaya, begitu kan? Toh sih ada guna, tidak ada guna. Ah, barangkali Tuhan yang ketong percaya, yang kami percaya itu kepadanya, dia sama sekali tidak ada. Hibur orang Israel, tenangkanlah hati Yerusalem. Hibur itu bikin kuat. Kuat seperti pohon yang berdiri tegak. Kasih perspektif masa depan apa. Sebab itu hal menghibur, satu hal yang tidak gampang. Bikin kuat dengan firman Tuhan. Yang mesti bawa kabar baik ini Nabi Yesaya. Orang paling suka, paling benci seorang Nabi. Sebab orang Israel tahu orang Nabi, kalau dia datang dengan kabar, bukan kabar baik. Biasanya itu kabar kecelakaan, kabar bikin susah orang. Kali ini kabar baik. Orang Israel akan dibebaskan dari kuasa tangan Babel. Nanti dorang dipulangkan kembali. Pengarang kitab Yesaya mau jelaskan kepada pembacanya dengan cara bagaimana Tuhan bicara kepada dan dengan orang Israel. Dan bicara kepada Nabi Yesaya. Yesaya sendiri akan bilang atau berseru, Tuhan akan persiapkan, bikin sedia jalan balik ke Yerusalem. Tuhan sendiri yang akan bikin. Tuhan yang bebaskan dorang. Tuhan yang bebaskan mereka. Orang Israel di waktu itu pikir, siapa yang mau bebaskan ketorang? Raja siapa? Dan kapan itu semuanya terjadi? 5 abad kemudian, kami dengar atau ketorang dengar lagi seruan dalam ayat yang ketiga itu, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yang berseru kepada orang-orang, begitulah penginjil Lukas cerita, ialah Yohanes Pembaptis. Dia ada semacam satu heraut, semacam apa yang ketong bilang Marinho, yang mengumumkan kedatangan Yesus Kristus. Satu raja akan datang. Dia berseru kepada orang-orang mau kasih diri dibaptis. Karena orang yang datang sesudah dia itu lebih besar, lebih hebat daripada dia. Dan orang-orang di waktu itu yang dengar Yohanes, orang sangat terkesan sekali. Itu dia siapa? Yang jago bicara, gagah. Sampai orang banyak mau dengar dan ikut dia. Apakah dia ini yang dong bilang-bilang dia Mesias yang diurapi? Dia yang raja, yang jadi imam, yang bebaskan ketorang. Karena orang Israel tahu hanya imam dan seorang raja diurapi. Apakah dia? membuat bebas, melepaskan kata orang supaya kata orang merasa merdeka. Orang Israel tahu hanya seorang imam, raja yang diurapi. Kata Mesias itu punya arti yang diurapi. Nih Yohanes bilang, aku tidak aku sing berharga apa-apa. Begitulah Yohanes. Jadi Yohanes tolak segala puji-pujian kepada dirinya. Segala puji-pujian itu kepada Tuhan. Sediakan jalan untuk Tuhan. Kalau raja datang, maka jalan-jalan mesti dibikin baik. Keamanan diperiksa dan dijaga, itu biasanya begitu. Orang bertanya, Yesaya itu betul, sungguh benar Tuhan sudah kasih ampun ke orang. Coba Yesaya jawab, coba ke orang jawab sendiri, Tuhan sudah kasih ampun ke orang. Lalu kedengaran suara itu kembali berserulah. Kemudian ada suara yang balas, apakah yang harus kuserukan? Aku mau bilang apa? Aku siapa? Aku cuma satu orang, satu suara saja. Aku punya suara seperti di padang belantara, di padang gurun, sehingga ada orang yang dengar. Dan cerita ini bikin ingat ketua orang kepada Musa di padang belantara, di padang gurun. Waktu Tuhan panggil dia dan suruh dia pergi ke Firaun di tanah Mesir. Musa tanya kepada Tuhan, aku mesti bilang apa kepada orang-orang? Orang-orang sing percaya, tidak percaya aku. Karena kenyataan, werkelijkheid, kenyataan politik, realita politik lain sekali. Sing ada tanda-tanda yang kasih tunjuk, ada tentara atau kuasa yang datang mau bikin bebas atau lepaskan ketorang. Begitu orang-orang di waktu itu pikir. Ketorang kami mau bilang apa saudara-saudara? Kenyataan dunia politik sekarang ini lain. Tapi dulu juga dunia tidak terima Yesus. Itu bisa dibaca dalam Injil menurut Yohanes pasal yang pertama. Orang tidak percaya Tuhan. Dan yang percaya sudah balik belakang dari Tuhan dan dari gereja. Gereja punya satu suara yang tidak didengar. Dan kalau dikasih dengar, maka suara itu lebih bikin marah dan sedihkan orang percaya punya hati. Apakah betul itu Tuhan punya maksud? Ketua orang punya suara tidak kedengaran lagi. Sebab ketua orang sudah capek bersuara. Sudah tidak tahu lagi mau bilang apa. Sebab orang atau dunia atau anak-anak di rumah susing mau dengar lagi, atau dorang sudah pilih jalan lain, hidup lain yang bukan Tuhan punya mau. Entoh ketorang kami mesti tinggal bersuara selama ketorang hidup. Biarlah orang tidak mau percaya kabar berita baik yang ketong bawa. Sebab kenyataan realitanya itu lain. Kenyataannya apa? Yaitu apa yang sudah tercapai. Itu ketong bilang, itu aku sendiri yang sudah kerja keras buat akang. Aku sendiri yang bikin sampai aku jadi manusia. Bukan Tuhan yang baik, yang bikin. Aku sakit, Tuhan sih bisa bikin baik aku. Aku punya saudara mati, Tuhan sing dengar aku punya doa. Kalau Tuhan Yesus ajar ke orang lain. Apakah yang kamu bikin untuk orang lain, kamu bikin buat aku. Itu kenyataan yang lain, Matius 25. Ketua orang bersuara, ketua orang yang berdoa, ketua orang yang berusaha, ketua orang yang harus bekerja. Tuhan Yesus sendiri juga tunjuk kelemahan dan kekurangannya. Sebab itu dia berdoa kepada Bapanya untuk kekuatan. Penghiburan itu minta kekuatan. Kristus itu kekuatan. Kalau Kristus ada dalam aku, maka aku kuat. Sebab aku berjalan dengan kekuatan yang ada di dalam aku. Jangan saja satu suara yang dikasih dengar. Dari itu keturang setiap hari Minggu berhimpun bersama-sama. Dengar suara dan sesudahnya. Kami kasih dengar suara yang kami dengar kepada orang lain dan apa yang kami bikin di jam ibadah. Tapi sayang sekali bagi kami di Belanda, lockdown, gereja-gereja tutup, jadi kami online. Ketong sudah sama-sama puji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, biasanya biar ketong barangkali sing mengerti firman, atau firman tidak menarik apa yang ketong punya perasaan dan pandangan terhadap firman itu, maka ketong tahu saja akhirnya ketong pulang dengan berkat Tuhan. Ketorang semua ini, ketorang manusia yang modern. Itu yang ketong kirakan dan pikirkan begitu. Ketong rasa ketorang modern. Ketorang tahu banyak, tetapi tahu banyak bukan berarti ketong tahu semua. Dan itu tunjuk hal kecilnya manusia. Bahwa manusia itu tergantung dari kuasa yang lain. Dia tidak tahu semua. Dan dia mau tunduk diri, dia mau rendah diri seperti Yesus, anak Allah sendiri bikin. Ketong sing duduk merenung, ketong punya nasib, lalu duduk menangis, ingatkan Sion, ingatkan Yerusalem, ingatkan tanah air. Ketong sing rasa lagi inilah tanah perantauan di tanah Belanda. Ketong sudah bikin ketong punya diri sama seperti orang Belanda. Ketong lihat orang asing dengan ketong punya ekor mata. Sebab ketong surasa ketong penduduk Belanda dan sujadi seperti orang Belanda. Tahu banyak, tahu semua. Semua bisa. Dan semua masing-masing boleh rasa betul kasing. Tapi yang betul itu saudara-saudara, hidup manusia ini ada seperti rumput. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Ini hari kuat, ini hari hidup, besok bisa lain. Pokoknya hidup manusia itu tidak sampai selama-lamanya. Dulu begitu, sekarang dan esok lusa. Sampai selama-lamanya begitu. Hidup manusia itu terbatas, dia patah dan jadi layu. Itu 100% manusia akan mati. Lalu ketong cerita ketong punya story sendiri. Iyo, ya dulu ketong jago bikin ini dan bikin itu, sing perlu dengan orang. Mar coba lihat ketong sekarang, apalagi kalau sudah berumur 70 ke atas, suboga-boga, susing kuat lagi. Berapa lama lagi ketong hidup? Tetapi sebelum ketong layu seperti bunga di padang, ketong tetap bersuara tentang kebaikan Tuhan terhadap manusia yang tidak setia dalam kasih sayangnya kepada Tuhan dan orang lain. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Begitulah ayat yang ke-8. Saudara-saudara dan beta, ketong semua tahu manusia paling pintar. Manusia paling pintar kalau tidak, Tuhan tidak taruh kepercayaan penuh kepada manusia untuk urus bumi dunia ini. Manusia jadi manager. Ada waktu-waktu yang dia jadi krisis manager. Di Allah punya bedrive perusahaan yang nama bumi. Dia bertanggung jawab atas perusahaan atau bedrive Tuhan dari dulu sudah begitu kan. Jangan sampai Tuhan bersuara lagi seperti kepada Adam dan Hawa. Manusia di manakah engkau? Manusia mesti kasih penyahutan. Ada waktu yang ketong mesti kasih penyahutan. Sebab itu memberitakan firman Tuhan itu menyangkut mati dan hidup. Hidup yang kekal berarti hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya dalam hidup dan mati. Jangan ketorang rasa dan pikir Tuhan sing lihat, atau Tuhan sing ada, atau Tuhan sing bikin apa-apa dan tidak langsung tegur ketorang. Dan memanglah kalau ketorang punya pikiran begitu, maka ketorang juga sing punya kenantian dan pengharapan dalam Tuhan. Tuhan tahu kelemahan manusia. Manusia mau lihat dan dengar sendiri. Tuhan tahu hidup manusia itu fana, tidak selama-lamanya. Sebab itu di atas segala sesuatu itu, Tuhan kasih dengar suaranya. Manusia mau pikir baik-baik. Tuhan tahu dan rasa seperti manusia. Firman Tuhan jadi manusia. Allah Tuhan kami masuk dalam dunia seperti manusia. Dari anak tangga yang tinggi dia turun ke bawah untuk masuk di dunia yang penuh kecelakaan dan penderitaan. Itu juga yang Allah mau dari ketorang. Ketorang mau turun merasa dengan orang-orang yang sakit, yang tidak kuat, yang miskin, yang lapar, yang tidak punya rumah. Begitu Allah mau hibur manusia, dan manusia bisa hibur manusia. Manusia yang hidupnya seperti rumput yang jadi kering atau bunga di padang yang jadi layu. Penginjil Lukas cerita tentang Yohanes Pembaptis. Dia baptis Tuhan Yesus di Kali Yordan. Sesudah Yohanes baptis Tuhan Yesus, Yesus berdoa dan langit terbuka. Tetapi itu berartinya begini. Yesus tunjuk bahwa dia tergantung dari kekuatan Allah Bapanya. Baru langit terbuka. Jadi Yesus buka dia punya diri dulu. Aku ini Tuhan tapi anak manusia, anak Allah yang lemah juga. Aku tergantung dari kekuatan yang datang dari atas. Sesudah dia berdoa itu, baru langit terbuka. Baru langit terbuka. Ya, Yesus sangat terbuka. Dan orang banyak saksi langit terbuka dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Burung merpati itu tanda simbol pengharapan. Burung merpati bikin ingat ketong semua kepada cerita Nuh yang dapat pengharapan bahwa ada hidup baru. Burung merpati adalah simbol dari damai. Kedengaran suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Kalau Yesus dikasihi oleh Allah, maka kami juga anak-anaknya ya, lelaki dan perempuan yang Allah sayang. Tentang Yesus itu, Yohanes Pembaptis bilang, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, biarlah api Allahi, api yang datang dari Allah itu, yang adalah dalam hati kami, dinyalakan. Ketong punya semangat dibakar, dan ketong mau berapi-api untuk lakukan, bikin apa yang Yesus sudah bikin atau buat untuk kami, untuk ketong dan jadi contoh kepada ketong. Dan demikianlah firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Amin.